kani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 2 March 2024. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah dil iyo dibadbax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waana la laayay mayda hadda dhex agtoodayaal waxaa laga qabtaa cabashadooda si deg dega. Waxaan leeyahay gobolka Baraandirow adaa ugu horeeya dadkan waxa deji kara waa gobolka Baraandir. Banaanbax nabadeedna jooji maayaan intii wax laga qabanayo.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo saaki ka dhacay deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. howlgalka ATMIS ee ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa bishii Janaayo soo gabagabeeyey wejiga labaad ee dhimista ciidankooda. sida ay maanta qortay wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA, ATMIS ayaa dowladda Soomaaliya waxay kala wareegtay 9 saldhig oo ciidan, iyadoo isku wareejinta ay ku soo aaday xilli 3,000 askari u dambeysay laga saaray Soomaaliya. 3,000 ayaa markii hore loo qorsheeyey bixitaankooda bishii September ee sanadkii hore, laakiin codsi dib u dhigis ah oo dowladda Soomaaliya ay golaha ammaanka u jeedisa ayaa keenay inay soo gaaraan ilaa iyo bilowga sanadkan 2024. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa horey ula wareegay saldhig military oo ay fadhiyeen 15,000 askari oo ciidamada ATMIS ka tirsanaa, taasoo qayb ka ahayd wejiga koowaad ee geeddi-socodka dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya. sida ay qortay wakaaladda wararka ee SONA, agaasimaha arrimaha siyaasadda iyo amniga gudaha ee midowga Afrika Alxaaji Sergio Ba ayaa sheegay in wejiga labaad ee ciidamo dhimista uu muujinayo sida ay Soomaaliya isugu diyaarinayso xakamaynta mas-uuliyadda amniga dalka oo dhan marka la gaaro dhammaadka sanadkan, xilligaas oo ciidamada midowga Afrika ay si buuxda dalka uga bixi doonaan. howlgalka ATMIS oo muddo 17 sano ka shaqeynayay Soomaaliya ayaa waxaa ku jira ciidamo ka kala socda dalalka ay ka midka yihiin Jibuuti, Uganda, Kenya iyo Ethiopia, kuwaas iyo Burundi, kuwaas oo markaasi sugayay ammaanka xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo qaybna ka ahaa dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. koox ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inay arkeen tiro badan oo dhaawacyo rasaas uu soo gaaray oo dadka reer Gaza ah kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen meel u dhow kulayo gargaar oo dadka ay ku xoomeen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay oo booqday qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay shilka gargaarka ee isbitaalka Al-Shifa ku jiray ee magaalada Gaza ayaa sheegay in dhacdadaasi ay muujisay xaalad ku dhow macluul kadib ku dhawaad 5 bilood oo dagaalka uu socdo. wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in dad ka badan 100 ruux rasaasta lagu dilay. afhayeenka ciidamada qalabka sida Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in ciidamada ay fureen rasaas digniin ah si ay isugu dayaan inay kala eriyaan kooxihii ku xoomay baabuurta gargaarka. dhinaca kale, qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan iyo xabad joojin ka dhan ah dagaalka 5 bil ka socda Gaza kadib rasaastii dadka ay ku dhinteen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in maamulkiisu wax ka qaban doono dhibaatada ka taagan Gaza ayaa Jimcihii ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu Gaza u diro diyaaradii ugu horreysay oo cunno iyo sahay cirka uga soo daadin doonta shacabka Gaza ee go'doonsan sida aadka ugu baahan gargaarka cuntada. Talaabadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii Gaza lagu laayay dadka badan 100 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay ku dhawaad 1000 ruux oo kale. Biden wuxuu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay maalmaha soo socda hawada cunto uga daadin doonaan Gaza, hase yeeshee muusan bixinin faahfaahin dheeri ah. Waddamo kale oo ay ku jiraan Jordan iyo France ayaa horey u qaaday tallaabatan la mid ah iyagoo cirka uga daadiyay raashin dadka reer Gaza. Israa'iil ayaa iska fogeysay inay fulisay weerarkii lagu laayay dadka cuntada sugaya ee Gaza. Hase yeeshee Hamas ayaa sheegtay in dadkaasi ay Israa'iil si ula kac ah u laysay. Ugu dambeyntiina, Iran ayaa sabtida maanta ah bilowday tirinta codadka doorashada golaha baarlamaanka iyo tan hay-adda muhiimka ah ee golaha khubrada ee maamulka kacanka Islaamiga ah, iyadoo warbaahinta gudaha ay qiyaaseen tirada dadka u soo baxay doorashada sanadkan in ay aad u yartahay marka la barbardhigo xilliyadii hore. Waxaa la filayaa in doorashadan ay ku guuleystaan muxaafidka talada Iran haya. Doorashadii dadka ay u dareereen Jimcadii shalay ayaa noqonaysa tii u horreysay ee ka dhacda dalka Iran ee ay shiicadu ku xoogan tahay tan iyo intii ay hareeyeen banaanbaxyadii 2022-kii ka dhashay dhimashadii Mahsa Amini oo ahayd gabar 22 jir ah oo booliska anshaxa ay xireen kadib markii ay ku soo eedeeyeen inaysan xijaab xiranin, taasoo xabsiga ku dhex dhimatay. Iran ayaa sidoo kale waxaa si xun u saameeyay cunaqabateynta caalamiga ah ee lagu soo rogay, taasoo u horseeday dhibaato dhaqaale tan iyo doorashadii ugu dambeysay ee 2020-kii. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in la bilaabay tirinta codadka kadib markii saqdii dhexe ee xalay lasoo xiray goobaha codbixinta oo saacado lagu kordhiyey inay sii furnaadaan. Wakaaladda wararka gudaha ee Faris ayaa ku qiyaastay dadka u soo baxay doorashada sanadkan in ka badan 400,000 oo ka mid ah 16 milyan ee codbixiyayaasha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, qof shacab ah ayaa lagu dilay iskuuska Sinai ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho kadib rasaas ay fureen ciidamada amniga ee dowladda, iyadoo dhinaca kalena ay dad caraysan bannaanbax ka dhigeen iskuuska Sinai, kuwaasoo diidanaa xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiye waaxid. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Qof shacabaha ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamada dowladda dad dhigaya bannaanbax iskuuska Sinai ee degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Dadka dhigaya bannaanbax ayaa ka qarisnaa xalka qaadis lagu sameeyey gudoomiye waaxid ka tirsanaa maamulka degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Qofka dhintay ayaa la sheeginay haleesha rasaas ay fureen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya. Waxaa la dhaawac soo gaaray laba qof oo kale, iyadoo iskuuska Siina uu ka dhacay bannaanbax markii dambe rabshad isku beddelay dadku ay gubayeen taayaro. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay V O A da in askari ka tirsan kuwa booliska loo soo xiray dilka loo geysto qofka shacabka ka dhaca iskuuska Sinai. Sidoo kale ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay V O A in la soo xiray askar saarneed gaari kuwa ciidanka maraya iskuuska Sinai xilliga rabshaduhu ay socdeen, kaasi oo rasaas furay. Qaar ka mid a dadka ka dhigaya bannaanbaxa iskuuska Sinai ee degmada Warta Nabadda ayaa sheegay in bannaanbaxoodu ahaa mid nabadeed, balse markii dambe isku bedelay rabshado kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Nabadeed iyo quluubtooda wixii ku jira dadka iko boorar wato ayaa xabada lagu garaacay. Waxaana leeyahay saldhiga wardhigay, laakiin kolle waa la wada baaraa baaritaankana, macnaha wuu socdaa, ma hordhacayno, meedkana wuu noo yaalaa, mana qaadi doono ilaa dowladda heela amniga dadka qaabilsan nidaamka iyo sharciga ilaa laga ogi ka imaahayo xaqeen iyo xuquuqdeena, macnaha aan helayno meesha anaga meelana ka aadeyna ma leh. Warkeena waa dheer yahay, ilaa gees dadka wada taagan yihiin, meed kale sidoo u taagaya finjeerna ma geli hayna mari geli doono.
Waana la laayay, waana la laayay meydaha hadda dhex agtooda yaal. Waxaa laga qabtaa cabashadooda si degdega. Waxaan leeyahay gobolka Baraandirow adaa ugu horeeya dadkan waxa deji kara waa gobolka Baraandir. Banaanbax nabadeedna jooji maayaan intii wax laga qabanayo.
Saldhiga wardhigley nimanka ka socda ayaa xun u leh dhimashaa ninkaana dhintay oo hadda aad u jeediin indhahana ku haydiin toodiitiisina way dhammaantay. Waa xugun ilaahay annaga wiilnaagiyo wiila ku dhaawacmay.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dagaal qasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa saaki aroortii wuxuu ka dhacay ama uu ka bilowday deegaanada ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose kadib markii ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ee Danab oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen deegaanka Baar Sanguuni oo markii hore ciidamada ay uga soo baxeen fatahaadii ku dhufatay gobolka. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa deegaanka la wareegay kooxda Shabaab, laakiin saakay ayaa mar kale ay dagaal kula wareegeen ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka. Dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ayaa jira, iyadoo ay Jubaland soo bandhigtay maxaabiis iyo hub ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Haddaba si ay V O A wax uga ogaato dagaaladaasi ayaa wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad wuxuu qadka telefoonka kula xiriiray ama ku wareystay afhayeenka ciidamada Jubaland Gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
Bismillaahi raxmaan koo horta dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo khaasada Jubaland iyo idaacadda V O A labada waxaan leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka intaa ka gudbo dee kolley Jubaland iyo Shabaabku dagaalkoodu waa wax iska joogta mar walba, laakiin saaka operation qorsheysan oo ciidamada Jubaland ee daraawiishta, ciidamada Danab ee federaalka, yani ciidanka nabadgelyada dhammaan ay ka qayb qaateen oo si qorsheysan loo diyaariyey yaa operation caalami ah oo aslihii kale wuxuu noqon doonaa daahfurka wejiga labaad ee dagaalka nimanka iyo qabaalinta dalka lagaga xoreynayo. Yaa ku qaaday deegaanka Laamid oo dee xagga jiid ah laga bilaabo Singaleer ilaa ciidan gudbay oo mataqaanaa Jamaama dhankiisa u gudbay. Labada hadba ciidanka operation caalami ay saaka ka sameeyeen
waayahay. Marka weerarka ma idinka qaaday mise Al-Shabaab ayaa soo qaaday?
May adar ciidanka qaaday sida yani anaga waxaan rabaa in xur ugu noolaado bini aadamka beenta iyo khiyaaliga iyo waxaa marka meeshan masiiba ka dhacay Jubaland fatahaadii ah. Ciidanka shacabiga Soomaaliyeed mooyaan ciidanka xataa dhibaato weyn bay u geysatay fatahaadaasi. Buundooyinkaoo dhan baa go-aan deegaanka waa taqaanaa mushkiladda intaa leen xakad badan bay gelinaysay duulaaladii. Laakiin saaka operation qorshaysan oo si habaysan loo diyaariyey ciidanku qaaday guud ahaan Jubaland iyo
heerfeeiyo
ciidanka Danab. Marka annaga operationka fulile weerar iyagu ay qaadeen ma
jirtaa. Afhayeene, maxaa khasaara oo ka dhashay weerarkii saaka aad ku qaadeen dhinaca Al-Shabaab ee waqooyiga Kismaayo?
Sidaan ku sheegay horta dagaalku weli ma soo afjarmin oo ciidanku labada ayaad marxabadda way ka socotaa oo waa lagu daba jiraa oo waa la eryayaa oo waa hawl baa ka socota. Laakiin hadda waxaan ku caddayn karaa toban askari oo iyaga ah oo yani meesha hadda ciidanka naga kale isku waada yaalla meydkooda miid yahan aan la wadaagi karo iyo hubkii ay wateen oo labada KM iyo xabad RBD uu ku jiro ciidanka iyo tobanka qof iyo aska hubkoodii gacantaan ku haynaa. Khasaare dhaawac iyo dhimasho kale oo iyagu qaateen waa jiraan. Intan waa intay ka xarareen ay ka toosanayaan anaga hadda gacantayada ku jirta. Laakiin waxaan is leenahay khasaare weyn baa gaaray. Waxaan is leenahay iyaga tagi doona oo ka garan doona debayskoodii iyo hawlahooda. Marka waxaan is leenahay saaka cashir caalami ah yaa Jubaland u dhigtay nimanka qawaalista.
Waayahay dhankiina maxaa dhimasho iyo dhaawaca?
Bilxaqiiqda ciidanka iyaga wax dhimasho u jirto markaan run ka hadlo midiga Soomaaliya maanta waxba dadka kuma kala qarsoono. Bifadli illahi lkarim ilaahay dafalligiisa wax geeli ah oo dhanka naga ka jiraa ma jiro.
Waayahay deegaanada lagu dagaalamayo bal inoo bidhaami labada dhinac webiga ayuu dagaal ka socdaa ayaa laleeyay dhinaca laamiga iyo dhinaca kale, bal tilmaam ahaan waxagee deegaanada dagaalada hadda ay ka socdaan?
Aadan Kismaayo iyo Jubaland iyo kaadama xukuumadu waxaan iyo deegaan ahaan marka ciidankoodu waxay ka gudbeen qayb araale ninkee gubeen afan jiray aan dadkaas shee dagaalka ka socon waayay qaybta kale dagaalkoodu wuxuu ka bilaabanayaa ee ciidanka gubeen iyo horbeeskoodu ilaagi baas buu buu aan jiray waa socota fataahadii ma shaqadii dhacday ciidanka halka badan bay gelisay habada marka saaka waxay ka bilaabanaysaa ilaa iyo matbana singalay eeriyada ila baas buu buu wala kala dhaafay ciidanka yee tanaa cabdal ee ka gudbay ee matbana ay jamaale iyo kuwa laamidi hadda way isu furan yihiin oo way wada joogaan marka operation ku saas ugu midaysnaa
gartay meesha lagu dagaalamayo dabcan dad shacab ayaa degan maxaa qasaaro ka soo gaaray waad intaad ogtiin
ma tilahayo welina ma lahayo wax qasaara maxaa waxay dowlado qoriyo shul fadhiyo bay ahaayeen jumlaha oo hadda lagu diriday ma jirto dulkaynta badan lagu diriday waa qaymo iyo waxay ku jiraan iyo geeda ay saafayeen iyo waxaas iska ahayd marka ilaa hadda wax qasaaro shacabiga oo jira oo aan ogahay ama la ii cadeeyo ma jirto
waayahay ugu dambeyntii howlgalkan qorshihiisa ama ujeedka aad ka laheedeen muxuu ahaa
haddeed horta waxaa waaye shabaab iyo jubbaland dagaalkoodu laba iyo toban sano uu jirsaday si joogta oo maalinla ah laakiin dee waxaan isleeyahay intii fatahaaddu ay dhacday hakad baa ku yimid oo mashaqada fatahaaddu ay keentay dagaalku yacni xooguma soconin marka laga hadlaayo dhankan oo gosha la yidhaahdo ee waqooyiga doonfur ee waqooyiga qoyi bariga kismaaya ah marka mar haddii da biyihii ay kululaaleen waxaa kasaba in cadowga laga dukiyo deegaanadan ay joogaan yacni de sidabana loo gacangeliyo oo hankooda iyo hawadooda la jibiyo waay
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexeeyey Maxamed Faarax Daahir oo dagaal hareeraha agagaarka degmada Jamaame ay kula galeen kooxda Al-Shabaab oo warramayay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal ugu jirta inay ku guuleysato jagada gudoomiyaha ururka Midowga Afrika oo hadda uu ku fadhiyo Muusa Faki. Soomaaliya oo la sheegayo inay ka mid tahay musharaxiinta ugu cadcad ee kursigan ayaa waxa ay u soo xulatay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya xildhibaaneed Fawsiyo Yuusuf Xaaji Aadan. Waxaa la tartamaya Raila Odinga oo Kenya ay u wadato inuu kursigaasi ku matalo maadaama jagada sanadkan la sheegay inay leeyihiin dalalka bariga Afrika. Haddaba kursigan muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? Halkeese ayuu marayaa loolanka ay Muqdisho ku doonayso inay ku hanato hoggaaminta Midowga Afrika? Su'aalahaasi kuwa kale ayaan weydiiyey xildhibaaneed Fawsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ah qofka ay Soomaaliya u soo xulatay in uu u tartamo xilka hoggaaminta ururka Midowga Afrika.
Samarkaaba aad u mahadsan tahay adiga iyo tiimka V O Eva. Kursigan waa kursi aad iyo aad qiimo weyn u leh, culays badan u leh. Sidaad ka arkaysaan, loo wada tartamayo dowladii madaxweynayaashii wareegayaan si ay kursiga cod ugu helaan. Innaga faa'iidada ugu weyn uu Soomaaliya u leeyahay waxa weeye Soomaaliya horta asaasayaashii bay ka mid ahayd African Union, tii hore African Organization of African Union, magaca 1999 baa la bedelay. Waa kursi muhiim weyn geeska Afrikana ula Afrika oo dhan ula shan iyo kontan dowladood ba halka isugu yimaada danahooday kaga hadlaan adduunka say ugu wajahayaan bay kaga hadlaan caalamka kalena xiiso badan qaba waa kursi ka qiimo badan wax walba. Aniga waxaan u arkay doorashadii ka horreysay tanna waa rabay Muuse Faki markuu galayo doorashadii horena waa rabay laakiin chanceku ima siinin. Iminkana muddo waxaan sugayo inta doorashada la soo gaarayo. Waa kursi aan isleeyahay haddii halka aan ku fadhiisto faan waxay u tahay waxtar weynna u tahay Soomaaliya iyo dadka ummadda Soomaaliyeed. Waa kursi aan isleeyahay wax weyn baa Afrikana dumarka aad loo xiiseeya oo aad loo xiiseynaya hadda ay aan uga qaban karo maadaama foreign minister soo ahaa in badan diblomaasiyadda kusoo jiray wax badan wasaaradda arrimaha dibadda dalal badan uga soo shaqeeyey. Waxaan isleeyahay khibradeedana waad leedahay aqoontii iyo khibradii iyo waxaan isleeyahay talaabooyin culculus oo aan ka qaadi karo awgeed taas ay igu kaliftay horta inaan ku fakaro. waana waxaan isleeyahay waxa ummadda maanta Soomaaliya xaaladda haysata ummadda Soomaaliyeed aan wax weyn uga tari karo Afrikana iyo haweenka Afrikana aan meel weyn gaarsiin karo.
Waa gartay xil dhibaan. Waxaad sheegtay in kursigan muhiim uu yahay aad u tartamayso adigoo weliba Soomaaliya ugu tartamaya, marka yaa kale oo kugula tartamaya kursigan uu hadda ku fadhiyo Muuse Faki?
Kursiga waxaa hadda inta isa shaacisay waa aniga iyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya. Maxay ahayd dowladda Kenyana aada iyo aada ugu helanto madaxweyneyaashii wareegayaan oo kulba dal tagayaan oo wufuud aada un culus loo diraayo dalalkii kale si kursiga ay Kenya u hesho. Waxaan isleeyahay haddii dadaalkaa mid leeg aan samayno iyo xataa barkii aan samayno Soomaali haddaynu nahay kursigaas gacanteenu ku jiraa because East Africa iskale oo maaragtay waa rotation, waa wareegto shanta region ee Africa, regionka bariga markan iskale haweenkana aad baa loo danaynayaa. waxaana iska jira heshiis aan ahayn qoraal laakiin ah in marna haween qabto marna rag. hadda 8 sano u dambeysay rag baa qabtay. waxay ku xidhan tahay tartankayga sidaan u galo iyo sidaan uga bixi karo, laakiin banaanku iska yaalla kursigaas aniga sidaan aaminsanayn.
Wadamada codayn doona ee ku jira midowga Afrika taageero intee la gayad ka haysataa oo rajada aad sheegtay kursiga gacan ayuu ku jiraa ayaa tiri, maxaad isku halaynaysaa oo taageera?
Kursigaas waa noo dhow yaana litli malihi gacan buu ku jiraa hadda, laakiinse inaan chaanis weyn leenahay baa muuqata. jaraa'idadu waxay qorayaan iyo sida maaragtay looga faalloonayo dalal badan waa isla hadalla. waa aniga shirki Afrikaan hadda dowladda ra-iisul wasiirka sihayaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo anagu shirar badan baana dowlado badan la galay. ballanqaadyadaynu haysana waa badan yihiin, laakiin intaa kumay hal sana ka hadhay maalinta doorashada. dabagal bay u baahan tahay iyo in lasii daba socdo oo in laga daba tago, laakiin challengeka ragga ila tartami doona haddii ay ka bataan Raila Odinga iyo hadduu keligii yahayba challengeka ka hor imanaya ka badan ka aniga iga hor imanaya siday u muuqato.
Fawsiya, dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dagaal aada kula jirta kooxda Al-Shabaab iskuna diyaarinaysa amniga dalka inay kala wareegto ciidamada ADMIS oo 17-kii sano ee lasoo dhaafay amniga ka taageerayay hadda waxay olole ugu jirtaa inay qabato jagada aad musharaxa u tahay guddoomiyaha midowga Afrika. marka kursigaasi muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay?
kursigaasi wax weyn buu u tarayaa xaqiiqatan. Amazon oo ADMIS oo inala joogto ciidamadayna inkastoo December haddii sidaa ay ku ekaato sidii lagu heshiiyay ay noqoto ay ka dhammaanayaan dalka, Africa Union baa soo dirtay. waxaa jira department weyn oo la yidhaahdo PAPS ama Political and Security iyo department. departmentkaasi wax kaleba shaqadiisa iyo mandatekiisa maaha. waxaad moodaaba in Soomaaliya oo kale loogu talagalay waa nabadgelyada, waa ilaalinta maaragtay jiritaanka dalka, waa maxay ahaytoy kahortaga argagixisada, waxa weeye siyaasadda iyo hogaaminta iyo maaragtay good governance, waxyaalahaas aynu u baahannahay oo dhan ayuu departmentkaasi ka shaqeeya. marka haddii halkaas qof Soomaaliya qabto in badan buu uga faa'iideynaya dalka iyo dalalka Afrika ee la midaba. soomaaliya keliya maaha kursigu waa Afrika oo dhane, laakiin Soomaaliya sharaf iyo magac iyo taariikh legacy Soomaaliya saddex iyo lixdankii loo aasaasay hal mar bay haweysatay early 70-yadii ahayd Cumar Carte buu ku guuleysanayd Allah u naxariiste. marka maanta rajadeenu aad bay u sarreysaa, insha allah waa loo gurman doonaa Soomaaliyana inay fahamto qiimaha kursigani leeyahay oo inay fahmaan baan jeclahay.
taasi waxay ahayd xildhibaaneed Fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah qofka ay Soomaaliya u soo xulatay tartanka kursiga guddoomiyaha ururka midowga Afrika. dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa iyadana wada dadaallo ay ku doonayso in ay dowladaha midowga Afrika uga dhaadhiciso sidii hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ay ugu dooran lahaayeen jagadaasi oo Soomaaliya ay kula tartamayso. dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
bilowne ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa toddobaadkan sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan. wuxuuna ugu baaqay maleeshiyada iyo horjoogayaasha kooxda inay waddada nabadda qaataan oo ay ka laabtaan fikirka dhiigdaadinta. isagoo ka hadlayay magaalada muqdisho ayuu sidoo kale sheegay in waxa ay la dagaalamayaan uu yahay fikirka qaldan, laakiin qofkii ka soo laabtaa ay soo dhoweynayaan.
dagaalka aan kula jirno khawaarijta asalkiisu waxa waaye waa nabad raadis, annagu nabad doonaannahay, dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa. haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo oo ay dadkaasi ay dariiqa saxda ku soo toosayaan nabad, waxaan diyaar u nahay nabad. hadaf marna nooma aha qof la dilo, hadaf nooma aha in qof la dilo, hadaf nooma aha. hadafkaygu waxa waaye in nabad la helo waay. marka waxaan ugu yeeraynaa mar kale dhallinyarada soomaaliyeed iyo duqowdaba, kuwa duqowana wala jogaane, ee maskaxdu ka kharibantay, ee caqiidadu ka xumaatay, ee dhumay, waxaan ka codsanaynaa inay jidka saxda ku soo toosaan. annaguna waxaan u ballanqaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal a kula jirin. hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo. sida aan haddeertaan aan dee examples fara badan aan ka sheegsheegi karo oo kuwii awal horeba waxaas ku jiray, hadda aad ogtihiin sida ay dowladdani u accommodate garaysay iyo sida ay maxaan ku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay. qofka soomaaliga haddii uu ka baxo, waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun, waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada, waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada. laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiya noqdo, oo uu sidii qof caadiya oo soomaaliyeed oo intan oo kalea uu soo noqdo oo dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo, waa soo dhoweynaynaa, aad baa u soo dhoweynayna. marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha, dagaalka xal baan ku raadinaynaa, laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal.
inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay ee madaxda soomaaliya ay baaqidan oo kale u jeediyaan kooxda shabaab, ayaa haddana baaqa ra-iisul wasaare xamse wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dowladda soomaaliya ay isu diyaarinayso in amniga dalka ay kala wareegto ciidamada midowda afrika ee admis, kuwaas oo la sheegay in dhammaadka sanadkan ay soomaaliya ka bixi doonaan. axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in baaqa ra-iisul wasaaraha aysan kooxda si sahlan ku qaadan doonin, maadaama ay wakhti dheer dagaal xagga fikirka ah kula jirto dowladda soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in kooxda shabaab ay tusaale ka dhiganayaan kooxda taliban ee afghanistan.
run ahaantii markastaba madaxda dalku in ay ku baaqaan nabadgelyada iyo in dhallinyaradu ay kasoo baxaan falalka argagixisanimada kasoo talaasulana dowladda kasoo mid noqdaano dadkooda kamid noqdaano dhiigga ummadda la badbaadiyo, runtii waa udaw. ha yeeshee baaqaan u malayn maayo aniga ahaantayda markii la fiiriyo uma malayn inay wax iska bedelayaan dagaalada al-shabaab iyo inay hadda furimaanta kasoo baxaan ra-iisul wasaarihii yaa yiri soo carada inay yihiin ma jirto, sababtoo ah 17 sano dagaalkaanu socday dagaal shaqsiya ma ahan, waa dagaal ideolojiyeed sida ayaga lagu dagaalamayo, waa dowladnimadii iyo niman maaragtay al-shabaab oo ayaguna isku arka inay maaragtay qaab islaamiyahan rabnaahay leeyihiin oon ku dagaalamaynaa. marka furimaha ma soo bannaynayaan al-shabaab, waxaa moodaa in ay sawir ka dhiganayaan qaabkii taliban oo ula wareegtay afghanistan markii ameerikaanku 20 sano ka dagaalamayeen ay ka baxeen. hadda waqtigan waxay kusoo aadaysaa atmis oo 2024 December dalka ka baxaysa, marka waxaa laga yaabaa in ay isleeyihiin sisiya inay survive gareeyaan oo dagaalkan hadday ka badbaadaan wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee gulufka colaadada dowladda soomaaliya ay ku baaqday, haddii ay ka badbaadaan waxaad moodaa inay rajo kaleeyihin inay dowladnimada qeyb ka noqdaan ayagoo rabitaankooda la meel marinayo. marka waxay ku xiran tahay hadba inta aysan atmis bixinin dowladda soomaaliya si ciidankeeda u dhisato xarumaha atmis ay ka baxayso iyo african union ka dhammaan ay ka baxayaan si ay xujisa lahaayeen dowladnimadana loo dhisi lahaa, ciidankana loo dhisi lahaa, goobaha al-shabaab hadda ay haystaan in structureka al-shabaab dhaawac la gaarsiiyo oo inta aysan december aan la gaarin. arrintaas ay ku xiran tahay al-shabaab nusqaantooda iyo in ay meesha ka baxaan, laakiin ee baaqa raisul wasaaraha uma maleynayo anigu hadda in ay fagaaraha inta ka soo baxaan xarumaha ka soo tagaan ay dowladnimada saas ku qaadanayaan dagaalka 17 sano uu socday. Marka waxaan is leenahay waa wax fiican in markasta madaxdu nabadda iyo mabaadiida ay ilaaliso iyo dowladnimada inay ilaaliso dhalinyarada ugu baaqdo.
Arrinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa soo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugayay tan iyo intii dib loo soo doortay bishii Janaayo ee sanadkan. Golaha xukuumadda cusub ee Saciid Dani ayaa waxaa ku jira wasiiro hore iyo kuwa ku cusub. Faahfaahinta warkan waxaa garow nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Barjaab.
iyadoo maalmihii ugu dambeysay la sugayo magacaabista wasiirada cusub ee Puntland, dib u doorashada Saciid Cabdulaahi Dani kadib ayuu xalay ku dhawaaqay isagoo haystay muddada soo xulista muddo gaaraysa 10 cisho kadib markii uu codsaday in waqtiga loo kordhiyo magacaabista golihiisa wasiirada. Inta badan wasaaradaha muhiimka ayaa waxaa dib u soo noqday wasiiradii hore u hayay marka laga reebo kuwa yar. Sidoo kale waxaa la soo kordhiyey wasaarado cusub kadib markii wasaaradaha qaybtood la kala qaaday. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamacadda Barani ayaa saxaafadda u akhriyay wasiirada cusub oo gaaraya 12 wasiir. Liiska la shaaciyay xalay lama socon wasiir ku-xigeennada iyo wasiir dowlayaasha xukuumadda Dani.
waxaan idinla wadaaginaa golaha xukuumadda ee dowladda Puntland ee uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Golaha wasiiradu waxay kala yihiin 1. Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta Maxamed Cabdiwahaab Axmed. 2. Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Ibrahim Artan Ismaaciil Xaaji Bakiin. 3. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdi Faarax Juxa. Wasaaradda Maaliyadda Maxamed Faarax Maxamuud. 5. Wasaaradda Qorsheynta Daa'uud Maxamed Cumar. 6. Wasaaradda Waxbarashada Fuad Abshir Axmed Adeer. 7. Wasaaradda Caafimaadka Saciid Jaamac Cali Qorsheel. 8. Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Gaadiidka Faarax Cawad Jaamac. 9. Wasaaradda Dekedaha Shaakir Maxamed Guuleed. 10. Wasaaradda Duulista Hawada Cabdulaahi Bile Nuur. 11. Wasaaradda Haweenka Maryan Axmed Cali. 12. Wasaaradda Warfaafinta Maxamuud Caydi Dir. 13. Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Axmed Shire Saciid. 14. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Cumar Cabdi Samed Yuusuf Dhuux. 15. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. 16. Wasaaradda Kalluumeysiga Cabdirasaaq Cabdulaahi Xagaa. 17. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle. 18. Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha Liibaan Muuse Ismaan. 19. Wasaaradda Gargaarka Ubax Cabdirashiid Maxamed Xirsi. 20. Wasaaradda Beeraha Maxamed Cabdiqaadir Saalax. 21. Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hodan Saciid Xasan. Golaha wasiirada ee caawala magacaabi waa intaas.
Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Intaas aan ku dhaafno xubintaasi dhacdooyinka, haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Nuur Buqaari iyo Ibraahim Daanduray ayaa noo haya.
waa mar kale iyo barnaamijkii Heesaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha. Galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daandahaye, inta aanan warqadihii u gudagelin, maxaa inoo heesaa dhankii heesaha?
Nuur, heesta aan u soo qabanayo dhegeystayaasheenna waa heesta Bugga, waxaana qaada Deeqa Axmed.
waligii ma bahaabo ilaa baata mooye ma bogso ma bogsooda qof ku helay haduu beer ma aashaqo waligii ma bahaabo ilaa baata mooye ma bogso ma bogsooda qof ku helay
ildam baad ka garabta baahidu u geysto way lahbo u yeela bogiyo xanuun jira bogiyo xanuun jira ildam baad ka garabta baahidu u geysto way lahbo u yeela bogiyo xanuun jira bogiyo xanuun jira bogga bogga iyo calooshiyo beerkayga adiga barahoy kulyasho barki ku Boga boga iyo caloshiyo beerkayga adiga baro hoy kuriyasho barki ku diga garo
dhabaalka ugu horeeya waxaa uu nagu yimid xuseen xasan xuseen xuseen fashion cabduqaadir muuse yuusuf iyo liibaan muuse yuusuf hooyooyin kale ah faadumo nuur iyo caruurteeda iyo faadumo warsame iyo caruurteeda iyo cabdikafaar bashiir iyo xaaskiisa iyo caruurtooda aabe bashiir cabdiqani cusmaan iyo aabe axmed saciid cabdi iyo cabdulaahi cabduqaadir muuse iyo burhaan cabduqaadir muuse aasi axmed cabdi iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo khadiijo axmed cabdi saygeeda iyo caruurtooda dhammaanna waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna jecel yihiin inay hambalyo ay hawada u mariyaan aabe cabdiqani bashiir iyo hooyo maryan axmed cabdi oo ay gabar u dhalatay bay yidhaahdeen. Waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhigtiisu weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta.
Daanduray dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aamine ibraahim iyo xasan jimcaale aasiya faarax shacbaan weyle ibraahim aadan cabdulqaadir ibraahim iyo cali ibraahim iimaan ibraahim نصر إبراهيم حسن إبراهيم حاوى إبراهيم لولي إبراهيم عاشي إبراهيم قصيدة إبراهيم ياواس إبراهيم داهر إبراهيم محمد إبراهيم آدر نون يدمان رير شعبان سلاد أوكلاه إسماعيل شعبان شريفة شعبان فاضم شعبان شمسة شعبان فرح شعبان يوشر شعبان عبدوهاب فرح شعبان فائزو فرح شعبان شكري فرح شعبان دمان قويس كرير إبراهيم آدن يقويس كرير فرح شعبان وحي همبلي وديريان محمد أمين فرح شعبان يو نستوحو شير شعبان وغروس كود وكدعي دقمد أفقوية قبل كشبع الله واسي وحن لين هاي اسكوار أبد خير قبن الله هيدن كلاسيو أمين مركان آن ديب وقل لابن كالمه هيساها وحن دين هينا هيستة نقادي عددك هيب النورة يو عبد الناصر معلم سعيد
نفسد استعينو نيادو كالسون نفسد استعينو عوي نور نغاوك وذا النور 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 نفضل ضياليو العان ايوي نفضل ضياليو العان ايوي نيوي كي لغون استي لغون غادي لغون استي لغون غادي ودا تشيرين ابد غلا ودا تشيرين ابد غلا الله يو ناغيل الله يو ناغيل ودا تشيرين ابد غلا ودا تشيرين ابد غلا الله يو ناغيل الله يو
Ah!
waxaa dhambaal uu nagu soo gaaray Khadiijo Xasan Guudow iyo Xaawo Xasan Guudow iyo Isaaq Xasan Guudow, Yuusuf Xasan Guudow iyo Maxamed Xasan Guudow, Isaaq Keerow iyo Maxamed Keerow iyo Nciimo Keerow, Liibaan Aadan Xasan iyo Ibraahim Jaceylo iyo Aadan Cali Salaad iyo Nimco Cali Salaad iyo Ibraahim Shahiyow, Injineer Borow iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas. Waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay tahaniyad hawada ay u marigaan Mako Keerow iyo Barre Xasan Guudow oo gabri ay ugu dhalatay dalka Kenya. Gabadhaas oo loo bixiyo Asma, waxaan leenahay Asma soo weynow. Heesta saddexaad waxaa qaadaya Cabdicasiis Iskalaji.
Nanchala, wada awayna ye, ay kandani, jire عاشق وقادي وعدي حال كيقون عارك قرن وسيقي قادي قان إتقلن وإعاسي مسيدان عقلي قاكو بستدي مسيحو لادا عربيا يانو وقتو عاشق وقادي وعدي حال كيقون عارك قرن digan itigalin of the asiye masidal aqliga ku bisdeey salaada ukalaano sheeganiyo musikala to are degnaad miga kunol aan isku gudursan ya uuldan شو أها عشقا نوري هاب عور اللهي دائتا يسوك عطاوي عدت لانون شيغان يو يسي كالتون عري دقنات ميقو كنول آن اتكو قدور سن يا أوعلدان شو أها عشقاً بوريه هاب عور الهيدا إنتان هيسكو عطاوي إنا عشو داي نجرا ودعا ويناي عين كان دان جيري هدان على فريه
حتى النوحة النوبة قيدتك كلاها عبد العزيز حسن سعيد إيو مليون حسن سعيد جمال حسن سعيد عبادة حسن سعيد رابلة عبد سعيد عيسى عبد السعيد يا أبايو عبد السعيد فوزية عبد السعيد وناقو عبد السعيد يا سلمى عبد السعيد قعلو عبد السعيد يا أبو عبد السعيد عثمان أبو حسن سعيد عثمان إدو قيديو سعيد عثمان إدو فاضومة سعيد عثمان يا إدو نوري سعيد عثمان أدير برة سعيد عثمان يا أدير علي سعيد عثمان دمان دتكاس أوكل الجوجا دلك يدي بدي سوحي هل كان تاني إذا أروس إيه هو ده أقمرنا يان أروسك يا أروس ده سعيد عبد السعيد إيوه سهر آدن عبدي oo arooskoodu ka dhacay gobolka Bay gaar ahaan magaalada Bay Dhabe Janaay waxaanu leenahay isku waara ubad khair qabna Allah idan kala siiyo amin
dambalkan wuxuu noogu yimid Nuur Sheekh Hassan Arte iyo Abe Sheekh Abdi Sheekh Cali iyo hooyo Habiba Haaji Hassan Madey adeer Abdullah Sheekh Cali iyo adeer Saeed Sheekh Cali iyo Maxamed Sheekh Abdi iyo Nuur Sheekh Abdi iyo Abdulrazzaq Sheekh Abdi ديرو الشيخ عبدي قوليد الشيخ عبدي عبد الفتاح الشيخ عبدي نورو الشيخ عبدي جميلو الشيخ عبدي فردوس الشيخ عبدي نصرو الشيخ عبدي آمن الشيخ عبدي إيدو شريف الشيخ علي إيو إيدو فاضمو الشيخ علي إيو حيرادينا إيدو صوبان الشيخ علي إيو حبرير أباي حاجي حسن مدي إيو عرورتي دا داتكاسي وحي كالجوغان بردوين بايدابو سعودي عربيا إثيوبيا وحان يجعليهن إني تانيد غارسيان أحمد شيخ عبدي إيو مريما معلين إبراهيم كوسان وكو أقل قلم قادة مغشو وحان يليهن أروسكين آمين
لنكي هسا هادي أندي بقول الله بنو وحان يدين هينا هستاني يكلو قين يوسف ناند مرو محمد
إنكاد أبي قولو عشاد إفقان بات شوكتو أنا إذا نحينين نعسني موز عدين أنا إذا نحينين نعسني موز عدين نفسي كوكو ما دير ايا نبعشي ويا نفسي هو شغورون نفسي هو شغورون نفسي هو شغورون
نفسي كهوما ديرايا نبعشي يا ويا نصيحة وشبهرون نصيحة وشبهرون
adi u maadsiin Noor Bukhari iyo Danduri oo la socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo idinkagana imaanayay idaacadda VOA gabagabadii idaacaddeenna ayaan joognaa kulamo ka tirsan koobka ama horyaalada kooxaha qaarada Yurub ayaa maanta la ciyaaraya iyadoo qaar ka mid ah kulamadaasi ay haddaba socdaan kulamada maanta dhacaya waxaa ka mid ah haddii aan fiirino horyaalka Ingiriiska Brentford iyo Chelsea ayaa isku aadan Everton iyo West Ham ayaa is arkaya Fulham iyo Brighton ayaa is arkaya Newcastle United iyo Wolves ayaa is arki doona halka Liverpool ay u tagayso Nottingham Forest Tottenham oo kaalmaha afraad u tartamaysan Crystal Palace ay la ciyaari doonta iyo Aston Villa oo sidoo kale iyadana afraad u tartamaysa oo la ciyaari doonta Luton Town Spain Sevilla iyo Real Sociedad ayaa hadda socota waana 2-1 idaacaddeenni waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo